шлюб павінен быць люб у гэты цудоўны пасхальны перыяд, калі мы ведаем не толькі галавой, але перажываем сэрцам радасць таго, што Хрыстус уваскрос, сапраўды уваскрос. Лаўдэтур Езус Крыстус, усхвалім Езуса Хрыста і скажам, усё добрае аднаўляецца. Якраз цяпер нагода зразумець, што Бог любоў заўсёды воскрашае стомленыя душы. Нават калі напаткалася мне няшчасце, непаразуменне, здрады, гора хваробы ці смерці, вось яно, пад дзіву годная пасхальная яйка, у якім уся сусветная таямніца. Працуйце ж дзеля аднаўлення і будавання шчасця ў вашым шлюбе. Памагчы гэтаму мы імкнемся, абапіраючыся на парады псіханаліста Валерію Альбісетці.
Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más, tendría que llorar. Salir a matar, te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba nadie.
Мы ствараем сям'ю, вступаем шлюб, дзе зможам выказаць сваю арыгінальнасць поўнасцю, сваю асобу, тое, што мне прыдатна, тое, што ёсць я, бо кожны з нас без выключэння арыгінальны чалавек. У кожнага з нас ёсць штосьці такое, што вылучае яго ад астатніх, ад самага нараджэння, як адбіткі пальцаў. Менавіта для таго, каб рэалізаваць гэтае нешта, чаго не мае ніхто ў свеце, толькі ты, каб развіць гэтыя індывідуальныя здольнасці, мы і з'явіліся на свет. Нас для гэтага паклікаў Бог у гэты свет. А ўсё астатняе адносна. Мы можам есці, піць, спаць, займацца любоўю, стацца багатымі ці беднымі, дамагацца ўлады і асягнуць яе, але пры ўсім гэтым мы можам заставацца заўсёды незадаволенымі. Вось калі з'яўляецца ў нас магчымасць рэалізаваць сябе, выказаць менавіта тое асаблівае, што вызначае нас ад усіх астатніх людзей, вось менавіта тады мы выпрабоўваем пачуццё дасканалай задаволенасці і поўні жыцця. Гэта значыць, мы рэалізавалі сваё пакліканне, пакліканне ў гэты свет, пакліканне да святасці. Бо святасць — гэта перш за ўсё адчуць задуму Бога адносна цябе і ажыццявіць яе. Значыцца, сваё гэта непаўторнае, асабліва арыгінальнае прызначэнне. Сваю місію мы павінны шукаць унутры сябе. Бо ў кожным з нас ўжо запісана ўсё, што нам трэба, каб жыць на гэтай зямлі. Усё, дзеля чаго мы сюды прыйшлі. І галоўнае гэтаму аддавацца, а не супярэчыць весь час. Не здзекавацца над самім сабой. Кожнаму з нас Бог даў нейкі знак, даручыў справу, якую кожны з нас і павінен выканаць у гэтым свеце. Жанчына – сваю жаночую справу, мужчына сваю мужчынскую. Як жа мы можам спадзявацца змяніць іншага чалавека на нашу думку, калі ў ім усё ўжо закладзена? Закладзена Богам. Наша задача толькі ўбачыць гэта ў ім, калі гэта наш сужонец, убачыць у вялікай, найвялікшай чалавечай блізкасці і дапамагчы яму раскрыцца, выявіць сябе, а змяніць яго так, як нам падабаецца. Гэта шаленства, гэта манія велічы. Любіць — гэта перш за ўсё паважаць і спрыяць раскрыццю і ажыццяўленню місіі, дзеля якой чалавек прыйшоў на гэтую зямлю, таксама як і з сужонцам і з дзецьмі. Дзеці дадзены не для таго, каб імі камандаваць, а для таго, каб іх аберагаць, асалоджваць іхняе жыццё і накіроўваць у першыя гады жыцця, пакуль яны маленькія, накіроўваць на добрыя арыенціры, але не прыціскаць. Вось чаму не варта ўступаць у шлюб толькі дзеля страху. Страхаў шмат у чалавека. Страх перад думкаю іншых, страх перад адзінотай, дзеля нізкай самаацэнкі і гэтак далей. Калі мы толькі гэтым кіруемся, то, па-першае, пазбаўляем сябе магчымасці выканаць сваю задачу, па-другое, будзем мучыць свайго партнёра, зайздросціць нават яму, бо ён ідзе за сваім прызначэннем, за сваім пакліканнем. Сужонства – гэта саюз дваіх, дзе знаходзіць месца любоў, пяшчота і клопат. Але такі саюз – гэта таксама неабходная дапамога адзін аднаму ў выкананні задання, з якім кожны з іх прыйшоў у гэты свет. І ў такім выпадку ёсць дзве небяспекі. Першая з іх – гэта занадта многа часу аддаваць сужонцу і занядбоўваць уласныя пакліканні. Калі ты занадта аддаешся сужонцу, ён раней ці пазней пачынае прыдушваць і прыціскаць цябе, дзяцей і ўсё наўкол. Ці ты гэта робіш? Нават можна задушыць клопатам. Акажацца, што напрыканцы ты растраціў сваё жыццё і не рэалізаваў свайго прызначэння. Многія жанчыны лічуць сваім асабістым заданнем мацярынства. Гэта адна з найвышэйшых чалавечых місій. Але нельга адносіцца да гэтага маніякальна, закрывацца ў гэтым ад іншых стымулаў, збягаць у мацярынства ад сваіх страхаў. Цяпер, аднак, у сучасным гэтым мадэрным свеце ёсць іншая небяспека. Многія жанчыны прысвойваюць сябе самыя адмоўныя мужчынскія якасці, мяркуючы, што тым самым асягаюць роўнасці, эмансіпуюцца. Дык аддаюцца поўнасцю працы, заваёвы прафесійных высот і занядбоўваюць шлюбам, значыцца, мужам, дзецьмі, пачуццямі. Ці ва ўсялякім разе лічаць іх малаважнымі. І мужчыны, і тым больш жанчыны, трудаголікі, тыя, што аддаюцца перш за ўсё працы і толькі ў працы знаходзяць асалоду, гэта тыя людзі, якія павінны аддаваць сабе справаздачу, што шлюб і сям'я могуць імі занядбоўвацца. Занядбоўваюцца абавязкова такімі людзьмі. Значыцца, яны не жывуць на поўную сілу любоўю. Значыцца, яны не ствараюць з сям'і аазіс супакою, калі там аднаўляеш свае сілы і аддаеш усе свае сілы, беручы ад іншых гэтыя сілы, і гэта нейкі перпетум мобілі, вечны рухавік. У тым выпадку, натуральна, калі сям'я сапраўдная, калі шлюб спраўдзіўся, калі ён поўны шчасця і надзеі, калі ён ёсць тым яйкам, з якога нараджаецца жыццё, само па сабе ёсць каштоўнасцю, але ёсць каштоўнасцю і для цэлага свету. Менавіта гэтага мы жадаем вам разам з нашым кансультантам Валерію Альбісеті, які з вамі развітваецца.